Итак, начинаем, да?
Лиана Брока ir sākumskolas skolotāja Rēzeknes 6. pamatskolā. Viņa sasveicinās ar pirmās A klases skolēniem un sāk krievu valodas un literatūras fakultatīva nodarbību.
Вчера мы с вами говорили на уроке про предложения. Кто вспомнит, что такое?
Rēzeknes pilsētas pašvaldība piešķir finansējumu papildus krievu valodas un literatūras nodarbībām mazākumu tautību skolām kopš 2020. Gada. Četrās skolās tās ir kopumā 80 stundas nedēļā, kas šajā mācību pusgadā pašvaldībai izmaksā 21 tūkstoti eiro.
Jā, mums pirmā klase šogad ir 2 stundas nedēļā.
Skolotāja Liana Broka stāsta, ka papildus 3 krievu valodas stundām mācību programmas ietvaros, visi bērni apmeklē arī 2 fakultatīvās nodarbības.
Un mēs turpinām attīstīt valodu, mēs lasām, ļoti daudz runājam, mēs mācāmies rakstīt, mēģinām stāstīt no galvas dzējoļus izteiksmīgi.
Šobrīd mazākumu tautību skolās no 1. Līdz 6. Klasei aptuveni 50% mācību stundu notiek latviešu valodā. 1. Klasē bērniem nākas ļoti daudz tulkot.
Jo viņiem nav latviešu valoda tā brīvi, ja? Viņi zina atsevišķus vārdus, bet viņi atbild man pārsvara krievu valoda.
Grozījumi izglītības likumā paredz pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā. Vērtējot skolas gatavību šim procesam, 6. Pamatskolas direktore Tatjana Tokareva nenoliec papildus latviešu valodas nodarbību nepieciešamību.
Mēs vispār labprāt pieņemsim jebkuru atbalstu, ne tikai latviešu valodas un krievu valodas, jā, fakultatīvus, bet labi būtu visus mācības priekšmetus sakarā ar pārējus mācībām latviešu valodā.
Rēzeknes pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings atzīst, ka zināma problēma ar skolēnu latviešu valodas zināšanām pastāv.
Varbūt, ka procentos tas arī nebūs vairāk tur par 5-7 nu, līdz 10%, bet es neredzu milzīgu šķēršļus, kas mums neļautu, pieņemsim, 3 gadu laikā pāriet un normāli veidot visu šo te sistēmu valsts valodā mūsu pilsētā.
Drelings stāsta, ka krievu valodas un literatūras fakultatīva nepieciešamību inicējuši tieši skolēnu vecāki, rakstot iesniegumus un vācot parakstus.
Tas pieprasījums pēc latviešu valodas apguves tādā formā, kā bija pēc fakultatīvām nodarbībām krievu valodā, tāds man nav saņemts. Jā.
Savukārt Rēzeknes pilsētas domes opozīcijas deputāti negatīvi vērtē finansējuma piešķiršanu krievu valodas fakultatīvajām nodarbībām. Ināra Groce no vairāku partiju apvienotā saraksta uzskata, ka krievu valodas zināšanas jauniešiem mazākumu tautību skolās tāpat esot ļoti labas. Savukārt viņu sekmes latviešu valodas eksāmenos vērtējamas kā zemas.
Opozīcijas priešlikums bija latviešu valodas fakultatīvs, krievu fakultatīvo vietā, un vecāki, kuri vēlas, lai viņu bērni labāk iemācās latviešu valodu, viņi algo privātu skolotāju. Un tas nozīmē izdevumus atkal ģimenes pusē. Diemžēl mūsu priekšlikums atbalsta neguva. Tas, kas mani sarūktina, tas ir jauniešu iespējas. Viņi nav tik konkurētspējīgi kā tie jaunieši, kuri ir mācījušies latviešu valodā. Tātad viņiem ir mazākas iespējas iestāties augstskolās budžeta grupās. Viņi dzīvo nedaudz citā kultūra telpā un līdz ar to viņi nejūtas piederīgi mūsu valstī. Un līdz ar to viņi arī mazāk integrējas.
Vaicājot citām Latgales pašvaldībām par krievu valodas fakultatīvajām nodarbībām, tad, piemēram, Daugavpilī vērā ņemama vecāku interese neesot saņemta, tāpēc papildus finansējumu pašvaldība šim nolūkam nav piešķīrusi. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.